Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. La Chișinău, liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a cerut executivului și serviciului de informație și securitate să verifice dacă Mitropolia Ortodoxă a Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române, este finanțată de guvernul român. Stepaniuc a mai cerut și alte informații.
Am vrea să aflăm lista acestor organizații neguvernamentale din Moldova și a persoanelor fizice care s-au folosit de acest ajutor din partea Guvernului României și la ce temă și la ce proiecte.
În replică, deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov, membru al Consiliului Eparhial al Mitropoliei Basarabiei, a declarat că Mitropolia nu are niciun fel de relații patrimoniale sau financiare cu statul român. În urmă cu câteva zile, guvernul de la București a desființat fondul pentru relațiile cu Republica Moldova. Fondul avea la dispoziție anual aproape 4 milioane de dolari. Studenții ieșeni au renunțat la protestele de stradă după ce liderii lor le-au prezentat în detaliu protocolul încheiat între organizațiile studențești și Ministerul Educației în cursul nopții de miercuri spre joi. La București însă mai mulți studenți participanți la marșul de protest de astăzi s-au oprit după suspendarea oficială a grevei la Primăria Capitalei, unde i-au solicitat primarului Traian Băsescu dreptul de a organiza un nou protest luni în fața guvernului. Cererea a fost aprobată pe loc, relatează agenția Mediafax. Tot la București, plenul Senatului a respins cu 46 de voturi pentru și 72 împotrivă moțiunea simplă a grupului parlamentar al Partidului România Mare, intitulată Deturnarea fondurilor comunitare trebuie oprită. Moțiunea, inițiată de cei 37 de senatori PRM, a fost susținută de reprezentanții ai Partidului Democrat și Partidului Național Liberal, care au arătat că problema pusă în discuție este reală și gravă. Primul dosar penal al omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu va fi trimis în instanță procurorii parchetului Curții Supreme de Justiție, finalizând ancheta în cazul Fondului Național de Acumulare Banca Agricolă. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Autoritățile ruse au confiscat pachetul majoritar de acțiuni al companiei petroliere Yukos, acțiuni care aparțineau patronului firmei Mihail Hodorkovski și unor asociații. Potrivit purtătorului de cuvânt al firmei Yukos, au fost confiscate 61% din acțiuni. La bursă, imediat după anunțarea știrii, valoarea acțiunilor Yukos a căzut cu 5%, după o primă cădere masivă provocată mai devreme cu câteva zile de arestarea lui Hodorkovski. El este acuzat de evaziune fiscală și fraudă. Aparent pentru a calma piața, președintele rus Vladimir Putin i-a invitat tot astăzi la Kremlin pe investitorii ruși și străini. Pe de altă parte, se relatează că șeful administrației prezidențiale, Alexandru Voloshin, și-ar fi dat demisia în semn de protest față de arestarea patronului de la Yukos. Poliția israeliană l-a interogat timp de 7 ore pe premierul Ariel Sharon în legătură cu acuzațiile de corupție și luare de mită. Sharon este anchetat împreună cu fiii săi. Pe de-o parte, este vorba de un împrumut de $1.500.000 luat de la un prieten pentru rambursarea unor contribuții la campania electorală a Partidului Likud din 1999, contribuții considerate de autorități drept ilegale. Pe de altă parte, Sharon este bănuit că ar fi facilitat afacerile unui om de afaceri cu legături puternice în Partidul Likud pe vremea când el, Sharon, era ministru de externe. Ariel Sharon a respins toate acuzațiile și a promis că va colabora cu anchetatorii. Țările donatoare au promis peste $20 de milioane pentru finanțarea unui tribunal ONU pentru crimele de război comise în Bosnia. Cam jumătate din sumă este oferită de Statele Unite. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la ora 20. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea. Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Radu Călin Cristea. Inițiată de PRM și susținută de PNL și PD, moțiunea simplă intitulată Deturnarea fondurilor comunitare trebuie oprită a căzut astăzi la vot în Senat. S-au făcut auzite schimburi foarte răspicate de replici. Încercați, ca și cum am fi în Senatul pisicilor, să ascundeți mizeria, ca și cum ea nu ar exista. Cu aceste cuvinte li s-a adresat celor din PSD, Maria Petre, liderul senatorilor democrați. Spiritele s-au încins și președintele de ședință, ca și al Senatului, Nicolae Văcăroiu, a exclamat: vreți să transformați dezbaterea moțiunii într-o bășcălie, nu suntem la distracție aici. Într-un exces de sinceritate și dând fără să vrea o imagine asupra vieții parlamentare românești, Nicolae Văcăroiu a mai făcut următoarea reflecție, pe care o citez: nu voi încheia în aceste răgete, suntem în Senatul României. Prezența politicienilor în mass media a fost pusă sub lupă de Agenția de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu. Deși într-o bună măsură rezultatele investigației erau previzibile, ele demonstrează, dacă mai era nevoie, că principalele canale de televiziune sunt supuse sau se supun de bunăvoie unor puternice presiuni politice. Comentând informațiile apărute în revista sârbă Večernie Novosti, fostul președinte Emil Constantinescu spune că a luat în câteva minute decizia de a găzdui în 99 avioanele de linie iugoslave la București, iar acest lucru a provocat un val de amenințări din partea lui Slobodan Milošević. Constantinescu afirmă că a anunțat imediat Casa Albă despre decizia sa, care a fost la fel de repede comunicată și oficialilor NATO. Liderii UDMR continuă să fie preocupați de evoluțiile politice ale Consiliului Național al Secuilor. Liderul Uniunii, Marco Bela, a spus astăzi că, prin importanța acordată secuilor, PSD dă apă la moară Partidului România Mare. Citat de Mediafax, președintele acestui consiliu, Ciopo Iosef, a afirmat la rândul său că, și citez, atitudinea prin care PSD ne condamnă dovedește faptul că reprezentanții acestui partid nu înțeleg sau nu vor să înțeleagă că secuimea, pe baza drepturilor omului, dorește autonomia ținutului secuiesc și autoadministrarea scaunelor secuiești. Autonomia, a adăugat Ciopo, nu lezează integritatea teritorială și suveranitatea națională a României. Situație foarte încordată la Romanesa din Brașov, unde aproximativ 4.000 de angajați au protestat pentru a treia zi în această săptămână împotriva privatizării societății de către APAPS. Manifestările au fost foarte violente, protestatarii aruncând cu pietre, fructe și pungi cu lapte, supărați pe APAPS, pe jurnaliști, pe forțele de ordine. Primul dosar al controversatului om de afaceri, Sorin Ovidiu Vântu, urmează să fie trimis în instanță, parchetul general finalizând ancheta în cazul Fondului Național de Acumulare Banca Agricolă. Într-un comunicat remis presei, Partidul Acțiunea Populară acuză puterea că a dus la o criză de sistem în justiția românească. Între cauzele acestei crize s-ar număra legiferarea haotică în slujba clanurilor mafiotice, abuzurile funcționarilor publici, recursurile în anulare, mentalitatea etatistă a judecătorilor, colaborarea reprezentanților legii cu oamenii politici corupți, etc., etc. Independența presei în România este un termen foarte relativ și ne referim la televiziuni, deci la canalele media cu cel mai puternic impact public. Prin televiziunea publică și principalele posturi private, TV se face foarte multă politică. Foarte bine reprezentați sunt cei care țin frâiele puterii, campioni obedienței fiind televiziunea publică și ProTV. O corespondență de la Tania Radu.
În două reprize de câte 10 zile, în iunie-iulie și respectiv în septembrie-octombrie, Agenția de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu a monitorizat prezența în programele de știri de seară a politicienilor puterii și respectiv ai opoziției. Intervalul ales în vară a acoperit, între alte evenimente, semnarea tratatului de bază cu Rusia, construirea cartierului Henri Coandă, bacalaureatul, scandalul judecătoarei Andreea Ciucă. Perioada septembrie-octombrie a fost agitată în special de grevele de la Roman Brașov și și Republica de pregătirea referendumului de cazul de Uran. În aceeași perioadă s-au înregistrat protestele taximetriștilor, schimbul de replici dintre Cosmin Gușă și Ion Iliescu și a început anul universitar. Au fost urmărite principalele patru televiziuni, România 1, Antena 1, ProTV și Prima TV, care împreună reprezintă cam 90% din piața de media din România. Premierul Adrian Năstase s-a remarcat în perioada din toamnă prin 17 apariții la știrile TV în numai 10 zile. În genere, politicienii puterii sunt prezenți în proporție de peste 75% pe ecran prin comparație cu cei ai opoziției. Iată și alte concluzii prezentate de președintele Agenției de Monitorizare, Mircea Tomă.
Incidentele sunt foarte rare, în general știrile sunt redactate neutru, deci asta este o constatare generală pentru toate televiziunile. Apar derapaje punctuale în cazul lui Traian Băsescu și rar chiar în cazul lui Adrian Năstase și Ion Iliescu.
Agenția de Monitorizare a Presei a listat la capitolul Atitudini tendențioase exemplul unei știri de la România 1 despre desemnarea unor lideri PD în conducerea alianței cu PNL, ilustrată cu imagini în care Traian Băsescu intră pe ușa Parchetului Național Anticorupție. Într-un efort de obiectivitate s-ar putea pune întrebarea dacă nu cumva opoziția nu este suficient de activă pentru a atrage atenția televiziunilor. În cazul lui Traian Băsescu, răspunsul e simplu.
Dacă dumneavoastră vă puteți imagina un lider mai activ decât Băsescu, atunci, da, deci totuși vizibilitatea lui maximă abia atinge o pătrime din vizibilitatea lui Adrian Năstase sau Ion Iliescu.
Deci Atoma a mai adus un argument. Modul cum a urcat brusc opoziția în atenția postului Antena 1, proprietatea familiei Dan Voiculescu, după ruperea protocolului de colaborare dintre PUR și PSD. Iată și care ar trebui să fie conduita posturilor de televiziune în privința prezentării pe post a liderilor puterii și opoziției.
Noi considerăm că o proporție decentă, conform unei cutume care nu există scrisă, dar care este asumată și de CNA, este ca în aparițiile politicienilor să existe paritate între partidul de guvernământ și partidele din opoziție.
În situația în care miniștrii sunt și reprezentanții partidului de guvernământ și membrii ai guvernului, agenția lui Mircea Toma a precizat că e firesc până la un punct ca prezența lor la televiziune să fie ceva mai deasă decât a reprezentanților opoziției, cu condiția ca aceștia din urmă să nu cadă sub o proporție de o treime. Solicitat să compare situația de acum cu alte monitorizări din perioada guvernării de coaliție dintre 96 și 2000, Toma a observat, dincolo de o mai mare libertate de expresie, diferențe semnificative de tratament chiar față de PSD, pe atunci PDSR.
Apărea destul de puțin. Dacă doriți, cantitativ, s-ar fi putut considera persecutat, defavorizat. Dar ceea ce se întâmpla între partidele la guvernământ, care erau unele față de altele în opoziție și care generau evenimente zarva partidelor la guvernământ de atunci, a fost echivalentul opoziției. A fost prezentată, nu au fost cenzurate, nu au fost limitate informațiile defavorabile partidului de guvernament, pentru că erau cinci și se păruiau între ele. Aici e sistematic, aici sunt promovați excesiv doi lideri, defavorizat liderii de opoziție și politicienii partidului de guvernământ sunt o cohortă care domină sever vizibilitatea celorlalți politicieni din opoziție.
Agenția de Monitorizare a Presei este o organizație neguvernamentală al cărei obiect de activitate este protecția drepturilor omului. Ea a fost înființată în 94 ca departament al așezământului cultural Academia Cațavencu. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Politică și sport este titlul punctului de vedere semnat de Nicolae Manolescu.
Cu 48 de ore înainte de meciul său de box cu panamezul Calist, campionul mondial profesionist la seminușoară, românul Leonardo Voftei, a fost prezent la Ploiești, la 60 de kilometri distanță de capitală, de locul unde se disputa gala, ca să inaugureze alături de premier o sală de sport care îi va purta numele. Niciun campion n-a fost vreodată scos din antrenamente cu două zile înainte de meci ca să filmeze cu primul ministru sau cu președintele unei țări. Aceste ore dinaintea meciului sunt respectate de obicei cu sfințenie. Din motive lesne de înțeles și nu doar psihologice, pentru ca rușinea să fie maximă, panglica a fost tăiată la inițiativa pedeseriștilor prahoveni înainte ca Doroftei să sosească. Trezit la 6 dimineața, urcat în mașină, Doroftei a întârziat 3 minute. Politicienii și-au pierdut însă răbdarea. Detaliu minor, dar care îi pune încă o dată într-o lumină proastă pe unii care se află sub ochiul presei în ultima vreme pentru nereguli cu fond de ofare. Cazul omul Bușteni, legat de Prahova, cum se știe. Cât despre graba primului ministru așteptat de o țară întreagă, ce zic eu, de o întreagă Europa să încheie reforma, ce-ar mai fi de adăugat? Doroftei a ținut apoi toată ziua companie domnului Năstase, ca un trofeu de preț. Apăruse și într-un clip publicitar care comanda mergerea la referendum. Câte altele mai fi făcut? Politicienii români știu de mult că e bine să se fotografieze alături de gloriile actuale ori trecute ale sportului. Președinții se trag în poză cu naționala de fotbal, primul ministru calcă pe gazonul stadionului Ilia Manoliu, sugerind că iarba va crește la timp, fiind pe un PSD-ist notoriu însămânțas. Secretarul general al guvernului declară serioasă licitația care a stabilit firma cu iarba verde de acasă și așa mai departe. Să nu uit, fostul minister al sportului, azi departament la Ministerul Școlii, a mai dat, din când în când, premii în bani, puțin sau automobile campionilor olimpici mondiali. Dar n-a sprijinit baza sportului. Săli, stadioane, cu noroaie, vezi ce se întâmplă în campionatul de fotbal. Problema pe care doamna lui Doroftei o pune în evidență este însă alta. Și anume că sportul e mai mult o vitrină internațională pentru politicienii de la putere, indiferent care, decât în domeniul de interes național sprijinit eficient și onest. Școlile de sport sunt în România pe cale de dispariție, mereu amenințate. Dispărind Ministerul de Resort, pericolul redevine iminent. Banii pe care statul investește în sport sunt puțini. Sporturile mai puțin populare, care nu pot conta pe sponsori privați, dispar unul câte unul în anonimat. Cluburile au încăput pe mâna unor afaceriști veroși care nu se pricep la sport, ci la bani, o recunosc ei înșiși cu multă candoare. Trăiesc din vânzări de jucători, adică sunt speculanți de talente. Talentele noastre se vând în afară, în formă brută. N-avem mijloace să le netezim. Acum 100 și ceva de ani, deja Eminescu remarca în articolele sale politice dezavantajul ca o țară să vândă altor țări cherestea și să cumpere de la acestea mobilă. Noi îl vindem pe mutul pe 2 milioane și cumpărătorul îl revinde în unul după aceea cu 22. Afaceristul care îl are în proprietate știe bine de la început că procentul lui, care intermediază, va crește de 10-11 ori, dar paguba e a țării, nu a lui. El, cel puțin așa promite, construiește biserici. Ar trebui să construiască stadioane. Este vorba, evident, de paguba fotbalului și a sportului românesc în general, nici de cum a procuratorului, cum se cheamă meseria cu pricina, nu știu de ce, la fel cu a lui Pilat din Pont, procuratorul roman al iudeii pe vremea lui Iisus. Probabil fiindcă se spală și ei pe mâini de orice răspundere. Doroftei a încăput pe mâna unor procuratori canadieni, care acum l-au achiziționat și pe Bute, alt boxer foarte talentat. Interbox e o companie mică și oferă condiții rele celor care sunt cumpărați. Eșecul lui Doroftei nu e legat de cântar, ca atare, nici de faptul că n-a slăbit suficient în timp util, nici cu atât mai puțin de incapacitatea lui de a se abține să bea apă, declarația nutriționistei de la Interbox așa suna. Eșecul al companiei, al Interboxului, care l-a exploatat prost și ieftin. Cum să avem încredere într-o companie în care nu avea bani să-și plătească biletele de întors în Canada odată gala anulată? Doroftei a pățit ce va păți și Bute și ce pățesc mulți sportivi români, de care firmele mari sunt dezinteresate. Cum e posibil, te întrebi, ca Doroftei să nu se fi putut antrena într-o sală din București în zilele premergătoare meciului? El însuși a spus asta. Cum adică nu s-a găsit o sală? Sau cum a fost cu putință ca asistenții oferiți de Interbox să creadă că Doroftei poate slăbi 5-6 kg în câteva zile fără ca asta să se reflecte în rezistența fizică de pe ring? Când primul antrenor al lui Doroftei l-a întrebat pe șeful Interbox cum s-a întâmplat și ce s-a întâmplat, acesta l-a pus la punct. Dumneata te pricep la amatori, la profesioniști altfel. Nu trebuie să fii medic, nutriționist, ca să știi că e tot una la amator la profesioniști, dacă slăbești brusc și nu treptat. Nutriționista de mare valoare de la Interbox l-a acuzat pe Doroftei că s-a panicat și a băut un pahar cu apă înainte de cântar. Doamne, pe ce mâini încăpuse bietul băiat, manipulat de toți, acasă ca și afară. Ce dovadă mai bună vreți despre cum se folosește politica de sport ca să-și împodobească galantarul, lăsându-i apoi pe sportivi, când e vorba să cheltuiască cu ei, pe mâna unor afaceriști veroși. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
România nu este doar o țară consumatoare de droguri, ci și una în care în ultimii ani a început să se producă droguri. Tranzitarea prin România drogurilor continuă, destinația principală fiind țările occidentale. Statisticile sunt foarte îngrijorătoare, în special în ceea ce privește recrudescența consumului de droguri în rândul minorilor din România, relatează Andrei Manolescu.
Agenția Națională Antidrog a semnat astăzi un protocol de colaborare cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și Drogdependenței, EMCDDA, organism al Uniunii Europene cu sediul la Lisabona. Aceasta înseamnă că informațiile și acțiunile din România legate de problema drogurilor vor intra în circuitul european. Ceea ce spune și președintele Agenției Naționale Antidrog, chestorul principal Pavel Abraham.
Încercăm să ne raportăm, să ne acordăm la structurile internaționale de luptă împotriva acestui flagel deosebit care este moartea albă, așa cum am avut în România. Să fie oameni pentru viață, nu numai în România, ci și cu Europa și cu lumea întreagă.
La rândul său, directorul Centrului European de Monitorizare a Drogurilor, Wolfgang Goetz, vorbește de integrarea României și din acest punct de vedere.
The contents of our work program. It's very closely related to the key targets of the
Conținutul programului nostru e foarte strâns legat de așa numitele sarcini țintă ale planului de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul Uniunii Europene. Deja lucrăm la un nou program de lucru pentru perioada 2003-2006. Elementul cheie e integrarea țărilor din centrul și estul Europei, cum ar fi și România, în munca noastră de zi cu zi. Directorul Centrului European de Monitorizare a Drogurilor și Drogdependenței. Până la această dată, informațiile din România despre consumul de droguri sunt puține și, așa cum au observat chiar reprezentanții Agenției Naționale, de multe ori contradictorii. De exemplu, Comisia Antisida și UNICEF au făcut un studiu din care rezultă că numărul celor care își injectează droguri ar fi cuprins între 18 și 40 de mii. Pe de altă parte, un studiu al Băncii Mondiale vorbește de doar 10 mii de asemenea consumatori de droguri. Se afirmă mereu că numărul toxicomanilor ar fi în creștere dramatică, dar nu există o statistică exactă. Raportul european întocmit de Centrul European de Monitorizare și lansat astăzi și la București relevă aceeași lipsă cronică de date din România despre chestiunea în discuție. Raportul citează însă un studiu din 1999 făcut printre elevii de liceu în vârstă de 15 ani, studiu din care reiese că unul din 10 s-a drogat cel puțin odată. De asemenea, se spune în raportul european, 93% dintre toxicomanii care au apelat la servicii medicale erau consumatori de heroină. Dintre aceștia, numărul celor infectați cu virusul HIV este destul de mic. În 2001 a fost semnalat doar un singur caz. În schimb, 60% dintre cei care își injectează droguri sunt infectați cu virusul hepatitei C. În raportul prezentat săptămâna trecută de Agenția Națională Guvernului, de altfel primul raport la nivel național, se mai semnalează că nu există un circuit complet de tratare a celor dependenți de droguri. Există 12 centre de asistență și tratament insuficiente pentru controlarea fenomenului și care nici nu sunt capabile să asigure reinserția socială a pacienților. Raportul Agenției Naționale semnalează și că există o disproporție între numărul celor prinși și anchetați ca făcând trafic de droguri și numărul celor trimiși în judecată sau condamnați definitiv. Cei mai mulți sunt cei prinși și foarte puțini sunt cei condamnați. Drogul cel mai frecvent capturat în România este, ca și în restul lumii, cannabisul. Urmează heroina, cocaina și drogurile sintetice. În mare, România se înscrie în trendul țărilor est și centrale europene, în care consumul general de droguri a ajuns deja la cote foarte apropiate de cele din Europa de vest. România are, de asemenea, în ce privește strategia și legislația antidrog, o structură similară celor mai multe țări foste comuniste. Specialiștii de la Centrul de Monitorizare Europeană, ținând să atragă atenția că în mai toate aceste țări este condamnată și posesia de droguri pentru consum personal. Spre deosebire de vestul Europei, unde legislația îi țintește aproape exclusiv pe traficanți. În orice caz, chiar și din puținele date existente, reiese că România se află deocamdată sub media europeană în ce privește traficul și consumul, dar că a devenit deja o piață profitabilă de desfacere a drogurilor. După ce a fost multă vreme un teritoriu de tranzit, a devenit și un teritoriu de depozitare, de desfacere și chiar de producție ilegală de droguri. iar autoritățile se chinuie acum de zor să ajungă din urmă fenomenul pentru a-l controla, ceea ce deocamdată nu le prea reușește. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
De la statisticele privind consumul de droguri la cele făcute publice tot astăzi, oarecum curios, de Agenția Națională Antidrog. E vorba de situația alcoolismului. Câteva rezultate. Un român din 6 bea frecvent vin. 38% din populație bea cel puțin o bere pe săptămână. Sau, la sate, creșterea consumului de băuturi cu concentrație ridicată de alcool. Ce cauze și efecte dimensionează acest fenomen al alcoolismului în relatarea lui Dan Răspopa?
Cel puțin 10% din populația adultă a României este dependentă de alcool. În ultima perioadă a crescut alarmant numărul adolescenților și femeilor care îngroașă rândurile consumatorilor, cunoscuți în literatura de specialitate sub numele de nocivi. Un astfel de consumator în exces este cel care depășește frecvent și fără niciun control pragul normal de alcoolemie socială, care înseamnă 25 de mililitri de whisky sau 120 de mililitri de vin sau 250 de mililitri de bere. Femeile și copiii sunt mult mai expuși la intoxicațiile cu alcool decât bărbații. De ce cad ei mai repede victime, ne spune medicul Adrian Ionescu, directorul Spitalului de Psihiatrie de la Nifon Buzău.
Aproximativ 20% din alcoolul ingerat este distrus în stomac. Dar acest lucru îl au numai bărbații, pentru că numai ei sunt posesorii, nu știm de ce, posesorii unei substanțe, noi spunem o enzimă, care distruge alcool. Pe când femeia nu are această enzimă și alcoolul trece din stomac mai departe în circulația generală și ajunge la creier. Așa se face că, de exemplu, femeile se alcoolizează mult mai ușor, devin euforice la cantități mult mai mici decât bărbații, tocmai datorită acestei sensibilități excesive față de alcool. Acela lucru se întâmplă și la copii.
Medicul psihiatru Adrian Ionescu. Specialiștii susțin că aproape jumătate din crimele violente și accidentele auto sunt cauzate de consumul excesiv de alcool. Totodată, ei asociază această meteahnă cu tulburările psihice, anxioase și depresive ale consumatorilor. Potrivit statisticilor, mai bine de 50% dintre consumatorii înrăiți provin din părinți alcoolici. Ce șanse au ei să scape de acest viciu? Destul de mici, susțin specialiștii, și asta pentru că modelul cultural impus de organizațiile de luptă împotriva alcoolismului din statele occidentale, care dau rezultate în proporție de 50% din cazuri, nu se poate implementa în România, motivele ținând de mentalități și considerente materiale. Există totuși un medicament administrat în alte țări cu efecte miraculoase, care ar putea fi trecut și în rețetarul românesc. Din nou, medicul psihiatru Adrian Ionescu.
O substanță din grupa mare a stabilitorilor de dispoziție, sau anticonvulsivant, sau antiepileptic, cum spuneți dumneavoastră, care se cheamă topiramat și care, administrat în doze corespunzătoare, face ca aproximativ 33% dintre consumatorii de alcool în exces, nocivi, dependenți, să abandoneze alcoolul. Iar unii dintre ei, iarăși o cifră foarte importantă, 30%, încep să consume, aș zice, social, în sensul că nu mai mult decât de 12 ori standardurile stabilite internațional.
Medicul Adrian Ionescu. La Spitalul de Psihiatrie Nifon Buzău sunt internați mai mulți dependenți de alcool cu vârste cuprinse între 18 și 70 de ani. I-am întrebat pe câțiva dintre ei de ce au început să consume alcool și cum se manifestă atunci când beau.
Am început să consum alcool acum după ce am ieșit la pensie. Am lucrat 34 de ani de muncă, după care soția a băgat divorț și eu n-am știut. Mi-a luat apartamentul, m-a lăsat pe stradă, după care de 6 ani de zile stau prin gară, stau prin așa, nu mai am locuință. Tata și mama au murit, din cauza asta m-am luat de băutură.
Din cauza anturajului, prietenii mei sunt altfel decât ceilalți, sunt mai violenți, mai deosebiți în aspectul rău și asta m-a influențat și pe mine.
Credeți că veți putea scăpa de viciul ăsta?
Bineînțeles, eu am vrut singur să vin aici, să scăp de treaba asta. M-am lăsat și de anturaj.
De supărări. Eu am fost operat la cap aici la Tâmple, nu mai am lăsat aici, am operat la București. Și când beau, nu mai normează mintea. Creierul, uit, tot fac rău, nu mai normez. Am luat medicamente de nervi și am luat tot degeaba, că tot mă doare capul și acum. Că ia 5 ore de când vin la spital aia.
consum alcool de foarte mult timp și din cauza meseriei am început la reparații la DTV și a devenit și o obișnuință. Mă manifest în mod normal până la anumită limită și în general sunt mai vesel, mai îmi place să glumesc, nu creez probleme celorlalți și merg acasă și mă culc.